Kepler Adatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 15-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Lewapda hökümet halk protestlerinden soň ahir uzak garaşlan kömegi bermäge başlady. Abasada okuyan Sakar Çagyl student Türkmenistan aksiýasynyň diýdim zordugyny aýdýar. Azyk gyçylygy ýitileşýär. Bahalar ýokarlanýar we beýleki täzelikler. Odaly günüň habarlaryny dinleýän olar bilen hizmet ýogşuna anny gurban tans edýärin. John Hopkins Üniversitesiniň maglumatlaryna görä dünýäde koronavirus ýokuşmasyndan ölenleriň sany 300 mingden geçdi. Epidemiýa başlagaly bäri 4 milliondan gowrak adamda täze görnüşli virus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. 1 milyon 700 minge ýakyn näsag bu dertden saplandy. COVID-19 näsaglarynyň sany boýunça öňdörügi Birleşen Ştatlary ýeleýär. Bu ýurtda 1 milyon 400 mingden gowrak adamda virus diagnozy tasdiq boldy. 85 mingden gowrak näsag bu dertten aradan çıktı. Virus yokuşmalar boyunca ikinci oranı ortaya duruyor. Resmi maglumatlara göre bir yurtta 250 milyondan uğrak COVID-19 nesağı yüze çıkarıldı. 2 milyondan uğrak adamlı bu dertten yoğurlu. Kolay'da The Financial Times ve The New York Times gazetleri ortaya takı resmi statistika maglumatlarından peydalanıp Moskva'da ve Sankt Petersburg'da COVID-19'dan ölenlerin sahanının resmi görkoluşundan 70% köp bol biljekdigini habar berdi. Koronavirus epidemiyasına qarşı görüşmek üçin derman serişdelerinin tayyarlanmagyna gödegçilik edýän Amerikan agentliginiň öňkü ýolbaşçysy kongrese mögsümleýin dümögün ýaýramagyna we ikinji COVID-19 tolkununa taýinlik görülmese ýurdun helakçylykly gys bilen ýüzüýüz boljakdygyny öýdürdi. Biomedikal Yokor Gölle ve Ösüş Edarası'nın önkü direktörü Dr. Rick Bright bu sözleri 14. mayda Vekiller Öyü'nün Energetika ve Sövda Komitetinin önüne geçirilen dinlenişikta etti. Bright şu ayda President Donald Trump tarafından koronavirus becergesi hükmünde öne sürülen dermanın gidrosiklorokinin ulanılmağına karışıkanlığı sebepli geçen ay vezifesinden boşadılarını onaydıp şikayetle 100 tonundan son çıkış etme için çağırıldı. Häzir Milli Sağlık Institutunun geňeşçisi bolup işleýän Bright diňlenişikde Birleşen Ştatlarda koronavirus pandemiýasyna garşy göreşmek üçin standart merkezleşdirilen, utgaşdyrylan planyň ýokdugyny we şol wagtyň özünde dümek epidemiýasyna hem taýin bolmalygyny aýtdy. Koronavirus ýokuşmalarynyň ýaýramagy hem de okuwçylaryň uzak aralykdan okadylmagy bilen baglanykda bu ýyl geç synawlary ýatyrly diýip Kyrgyzstanyň bilim we ilim ministriniň ornawasary Nadira Jusupbekowa 15-nji maýda habar berdi. Geç synawlarynyň hemmeler geçip bilmedi we uzak aralyk okuw şertlerini okuwçylar umumy netijelere, kontrol işleriniň netijelerine we goşmaça işleriniň netijelerine görä bir klassdan beýlekine geçirilip bilinär. Mektebi tamamlaýan ýanlaryň döwlet synawlaryna hem üýtgetmeler giýrildi. Bu şeýle bolar. Her mektebiň direktori sapaklar boýunça komissiýa döredir. Klass ýolbaşçylary her bir okuwçynyň çäriek, 6 ay, 1 ýyllyk klass, gödökçülük, laboratoriýa, amaly iş, ýaryşlara, taslamalara gatnaşmak ýaly umumy üstünlükler we beýlekler barada maglumat berer. Şu maglumatlara esaslanyp gutardyş şahadatnamalaryna baky goýlar diýip ministriň ornawasary düşündirdi. 15-nji maýda Kyrgyzstan Jemi 1111 sani virus ýokuşmasy tasdiklendi. Bu keselden gutulanlaryň sani 745 boldy. 14 adam koronavirusdan ýogaldy. Özbegistanyň Adalet Ministrligi Gulnara Kerimowanyň Fransiýadaky emlaklarynyň 10 million dollar möçerini aktarýan Özbegistana ýerine gaýtarylýanyny habar berdi. Adalet Ministerliğinin ve Özbegistan'ın Başprokuraturasının Özbegistan'ın ihtiyarlı idarelerinin katnaşmağını 2020 yılın 14. mayında Gulnara Kerimova'nın emlakını yurda kaytarıp vermek varadaki tağırlaları neticesinde onun Fransiyadaki 10 milyon dolarlık emlakı Özbegistan'a kaytarılı deyip Adalet Ministerliğinin beyanlamasında ediliyor. Hedir Başprokuratura ile Adalet Ministerliğinin değişli bölümlerin katnaşmağını Şveysariya'nın, Birleşen Ştatların, Fransiya'nın, Ortiyet'in ve Beyle ki yurtların ihtiyarlı idarelerinin bilelikte Gulnara Kerimova'nın cinayetçilikli usulle toplan 1,13 milyard dolardan uğrak seri iştesini izne kaytarmak için işleyenliği havar